ผมอยากจะอ้างอิงคำพูดของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนิดนึงไม่ได้เป็นการอวยจีนหรอกแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมที่เขาพูดมาและผมก็อยากให้คำพูดอันนี้สัจธรรมอันนี้เนี่ยให้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้จำสัจธรรมอันนี้ไว้สีจิ้นผิงพูดว่าชีวิตของคนจีนสำคัญมากเศรษฐกิจไม่สำคัญเศรษฐกิจพังล่มสลายยังไงช่างมันแต่ขอให้เรารักษาชีวิตคนได้ฉันใดฉันนั้นถ้าเรายึดมั่นว่าชีวิตคนไทยจะยากดีมีจนจะเป็นกรรมกรอยู่ข้างถนนหรือจะเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเท่ากันหมดก็คือพอตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ละนะคนที่ใกล้ตายคนที่ติดเชื้อพวกนี้วันนั้นเนี่ยคุณกำลังพะงาบพะงาบอยู่แล้วคุณจะตายเนี่ยคุณมีปัญญาที่จะเอาสเตทเมนต์แบงก์ว่าคุณมีเงินอยู่ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านแล้วคุณภูมิใจกับมันหรือเปล่าคุณจะเอาปริญญาบัตรมากอดแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีปริญญาบัตรนะหรือคุณจะคนนู้นเพราะว่าเมื่อคุณตายไปแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่านี่คือกระบวนการช่วยชีวิตคนท่านผู้ชมครับผมจะเล่าตัวอย่างนึงให้ฟังแล้วผมจะชี้ให้ดูว่าความคิดของคนอเมริกากำลังมีข้อถกเถียงกันรัฐเท็กซัสนะครับรองผู้ว่าการรัฐเท็กซัสให้สัมภาษณ์ชัดเจนบอกว่าเราต้องเปิดธุรกิจเราไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าธุรกิจสำคัญมากคนเครียดคนฆ่าตัวตายลำบากมากเพราะธุรกิจไม่เปิดไม่มีเงินทองใช้ถ้าคนแก่ในรัฐเท็กซัสจำเป็นต้องตายเพราะไม่ได้รับการรักษาก็ไหนๆก็แก่แล้วก็ตายไปดีกว่าเพื่อเสียสละให้ชาติท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงรองผู้ว่าการมลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาฮะที่เชิดชูในเรื่องระบอบประชาธิปไตยมันพูดออกมาอย่างนี้บอกคนแก่ในรัฐเท็กซัสต้องเสียสละชีวิตยอมตายไปเลยเพื่อให้ธุรกิจมันเปิดได้แสดงว่าประเทศอย่างประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่บูชาเงินเป็นพระเจ้าชีวิตคนไม่มีความหมายขอให้กูมีกำไรขอให้กูค้าขายได้กูพอใจละท่านผู้ชมครับท่านสาวกประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหลายประเทศอย่างนี้เนี่ยท่านยังเป็นสาวกเขาอยู่อีกหรือส่วนจีนน่ะทำยังไงจีนวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเร่งระดมช่วยเหลือประเทศทั่วโลกที่อยู่ในวิกฤตไวรัสโคโรนานะก็คือโคโรนาไวรัสโควิด-19จีนช่วยประเทศในโลกนี้ไปแล้ว82ประเทศช่วยหมดยุโรปตะวันออกเซอร์เบียฮังการีเช็กสโลวาเกียจีนช่วยหมดรัสเซียก็ช่วยอิตาลีสเปนฝรั่งเศสอังกฤษจีนช่วยหมดมาทางเอเชียหมดแอฟริกาเอธิโอเปียยูกันดาเคนยาจีนช่วยหมดแม้กระทั่งอเมริกาท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมอเมริกาเนี่ยคือผู้ว่าการรัฐมณฑลนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กคูโอโมเขาขอความช่วยเหลือไปจากนายทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีว่าเขาขอเครื่องช่วยหายใจไอ้ทรัมป์ไม่ให้บอกไม่มีนะฮะในที่สุดคูโอโมต้องติดต่อกับจีนโดยตรงขนเงินไปซื้อจากจีนจีนต้องส่งมาให้ 1,000 เครื่องนายทรัมป์โกรธมากไอ้คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงโน่นนี่นั่นหลังจากนั้นแล้วผู้ว่าการมณฑลรัฐทางตะวันตกอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียวอชิงตันออริกอนเขานั่งคุยกันเพราะว่าในอเมริกากฎหมายรัฐธรรมนูญเขาให้อำนาจผู้ว่าการของท้องถิ่นมีอำนาจที่ประธานาธิบดีเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ในการปกครองท้องถิ่นเขาคุยกันเลยว่าเอาละเขาจะมาจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตอันนี้เดียวและเขาจะตกลงกันเองว่า3รัฐเนี่ยจะเริ่มเปิดการค้าขายกันยังไงจะเริ่มให้คนเนี่ยผ่อนคลายยังไงบ้างทางตะวันออกก็มีนิวยอร์กมีนิวเจอร์ซีย์มีเดลาแวร์มีคอนเนคติคัตและอีกรัฐหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละ5รัฐก็กำลังรวมตัวกันในทรัมป์นี่กระโดดเหมือนแมวถูกน้ำร้อนเลยเหมือนหมาถูกน้ำร้อนลวกเลยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณไม่มีอำนาจโน่นนี่สรุปแล้วประเทศอเมริกาตอนนี้ความวินาศฉิบหายของประเทศอเมริกาเนี่ยวินาศฉิบหายเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ในทรัมป์กลายเป็นตัวตลกที่สุดในโลกนี้ที่ไม่มีใครเคารพนับถือเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเอาละจีนเองมีปัญหาไหมจีนก็มีปัญหาในขณะนี้เพราะว่าจู่เนี่ยยอด GDP ตั้งไว้ 6.7แล้วตกลงมาเหลือ 1.2 เนี่ยหายไป 5 จุดกว่าๆนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้คนว่างงานจีนมีมากและคนว่างงานจีนอีกประเภทหนึ่งที่มีปัญหามากและรัฐบาลจีนกำลังปวดหัวมากก็คือพวกที่อยู่ต่างรัฐต่างมณฑลแล้วเข้ามาในเมืองใหญ่ๆเพื่อมาทำงานกันลูกจ้างพวกนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่มีเซฟตี้เน็ตไม่มีเครือข่ายจะป้องกันทางสังคมอย่างเช่นไม่มีประกันสังคมไม่มีโน่นไม่มีนี่เพราะฉะนั้นพวกนี้จู่ๆพอตกงานแล้วเนี่ยข้าวก็ไม่มีกินเงินก็ไม่มีไม่สบายก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนคนพวกนี้มีเกือบร้อยล้านคนท่านผู้ชมครับจีนไม่ใช่ไม่มีปัญหาจีนก็มีปัญหา นอกจากนั้นในระหว่างที่มีปัญหาในเรื่องโควิด19จีนก็ไปปะทะกับเวียดนามในเรื่องของหมู่เกาะในทะเลจีนตอนใต้อีกไปจมเรือประมงเวียดนามฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเชียร์จีนก็กระโดดเข้ามาจับมือกับเวียดนามอีกก็ต่อต้านจีนเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมไม่มีใครมีความสุขจีนกักน้ำอยู่ที่ต้นน้ำในการสร้างเขื่อนแล้วไม่ให้น้ำไหลลงมาสู่แม่น้ำแม่โขงก็เลยทำให้ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศลาวประเทศพม่าตลอดจนประเทศเวียดนามและเขมรต้องแห้งแล้งซ้ำเติมภัยแล้งเข้าไปทุกคนก็กลด่าจีนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ผมมาอวยจีนจีนมีปัญหาอย่างนี้จริงๆหลายคนหลายอย่างในขณะนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าในขณะนี้เนี่ยในโลกนี้ถ้าพูดถึงตัวละครที่สำคัญในเรื่องวิกฤตโควิด-19ก็หนีไม่พ้นจีนและอเมริกานะครับอเมริกาตอนนี้ยังไงก็ต้องฟาดจีน